Mezulariaren soinukutxan entzun dugu sarreran Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko bozemaileak Kutxabank auzia eta bidegi auziak zeharka lotzen zituen ahots korte batean hain zuzen ere Larraitz Ugarte arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, bai.
Bidegiren kudeak eta aztertzen ari da Azpeitiako epaitegi bat gaur batzar nagusietan ere aipatu da kontu hau, ez dakit azkenean izango ote da ikerketa batzordea batzar nagusietan.
Ba, egia esan da ezakit, ostiralean biltzekoak dira, berez, pleno bat egin behar delako, eta pleno horrek ahalbidetuko luke azkenean ikerketa batzorde bat egitea. Pleno hori aurreikusiko litzake datorren astean egitea, eta, bueno, gaurko mailaren erabakiaren arabera, ba, bueno, PSE astenitu eginda, Alderdi Popularrak alde bozkatu du, eta EAJ kontra. Beraz, gaurko bozketa mantenduko balitz, badirudi pleno hori egongo litzatekeela eta beraz ikerketa batzordea ere bai, eta hori Gipuzkoarrentzat albiste ona litzateke.
Hortaz, Partidu Popularrak orain arte izan duen jarrera aldatu egingo luke, gauzak horrela jarraitzen baldin badute.
Bai, badirudi babestu nahi duela ikerketa batzorde bat egitea, izan ere, epaile batek erabaki du ikerketa bat egin beharra dagoela, izan ere delitu zantzu larriak daudela. Hiru pertsona inputatu ditu eta ikerketa bat abiatzen baldin bada epaitegietan, zergatik ez da abiatuko ikerketa bat batzar nagusietan Gipuzkoarron organu gorenean.
Hor, 3,4 milioi euroko desbiazioaz hizketan ari gara, baina gaur goizean, egin duzun agerraldi horretan, delitu zantzua beste puntu batzutan izan litekela ere, aipatu duzu ez dakit horretan gehiago sakondu behar ote dugun?
Bueno, guke kasualitatez aurkitu genuen elementu baten arira abiatu dugu ikerketa, bai? Gu bere garaian lur mugimenduekin arazo bat izan genuen, esan ziguten lurrak eramateko lur biltegi batetara, eta deskubritu genuen lur biltegi hori, beteta egon behar zuena, ba, ez zegoela beteta eta milioi bat metro kubiko falta zirela. Horren arira, lur mugimenduen atalean ikerketa bat egin dugu, eta hortik dator, 3,4 milioi euro ordaindu zituela bidegik, egin ez ziren lan batzuengatik. Hori, Azpeitiko epaitegiaren esku jarri dugu, eta ikerketa penal bat, prozedura juridiko bat abian da, eta orain, guri dagokigunez, ari gara beste aspektu batzuk ikertzen, ze uste dugu hori horrela izan baldin bada, lur mugimenduen apartaduan, beste alor batzuetan ere antzekotasunak egon daitezkela, eta izan daitekela modus operandi bat. Alegia, egin ez diren lan batzuengatik diru publikoa ordaindu izana, dokumentu batzuk faltzutearen ondorioz. Eta ikertzen ari gara, eta zantzu batzuk badaude, dokumentu batzuk prestatzen ari gara, eta dokumentu horiek amaitzen ditugun bezain pronto, epaitegian esku jarriko ditugu bai.
Beraz, datu horiek eskuan izan orduko, epaitegien tan izango dira, eta hortik beste ikerketa lerro bat zabaldu liteke.
Hori da. Bai.
Aurreko kasuan, Eptinsa, Zinsa, ingenieria, enpresa aipatzen da. Ez dakit, hortik aurkitu behar dugu lotura gaur goizean esan duzunaren arira, Kutxabank auziarekin, lotu duzu kontu hau, Mario Fernandezek egin duen salaketaren arian, alegia, bazegoela idatzi gabeko lege bat, indarkeriaren kontrako borrokan jardun zirenak lan postu bat izan zezaten, beraien karguak bete ondoren, hortik ikusi behar dugu ikerketa lerroa edo zure salaketa?
Nik uste dut Mario Fernandezek esan duela herritarrek bagenekiena. Hau da, mota horretako paktu ez idatziak egon direla. Eta hemen urteetan horrela funtzionatu dela, hainbat administrazio kontseilutan kargu politikoak egon direla, administrazio kontseilu horien edo enpresa horien objektu sozialarekin zerikusirik ez zeukaten pertsonak, eta ezagupenekin ere zerikusirik ez zeukaten pertsonak, eta badirudi nolabaiteko ordainsariak edo izan zitezkela. Nolabaiteko kezka hori egonda gizartean, eta Mario Fernandezek arrotasunez edo arrokeriz bota zuen gainera, esan zuen aurrela da, eta horrela egingo nukenik, eta gainera uste dut hau egitea ondo dagoela, da, irregulartasun hauek egitea oso ondo dagoela, hori horrela izan dela azken 50 urtetan, eta reibindikatu egin du, eta horren apologia egin du, eta inork ez du errefutatu, inork ez du esan hori ez denik horrela. Eta niri atentzio haundia deitu dit, eta aldundian gaudenoi atentzio haundia deitu digu, inork ez esatea hori ez denik horrela. Eta hori, gure kasura aplikatzean, ikusi dugu, egia da, kasu horretan, bete egiten dela Mario Fernandezek esandakoa. Hau da, Mario Fernandezen teoria hori, edo egia, orain arte izkutatutako egia hori, bete egiten dela. Eta ingenieritza batean, orain inputatuta dagoen pertsonak lan egite zuen ingenieritzan, kargu politikoak daudela administrazio kontseiluan. eta horrek ematen dizuna da aizuikara. Ze enpresa horretako langile horrek, inputatuta dagoen pertsona horrek, dokumentu bat faltsutu du, eta dokumentu faltsutu horren ondorioz ordaindu dira 3,4 milioi euro. Eta agian gehiago. Momentuz dakigunez, 3,4 milioi euro ordaindu dira dokumentu faltsutu batean oinarrituta, neurketa faltsutu batzuetan oinarrituta. Eta ikusten baldin badugu, ingenieritza horren administrazio kontseiluan dagoen osaketa, baizuikara ematen du noren eskutan gauden jakiteak. Nik uste dut salaketa oso larria dela, eta hori da inzuzen ere gaurko agerraldian esan duguna.
Enpresaz aparte, izen propio eta hitz egin behar da, Larraitz?
Guk esaten duguna da pertsonak daudela hor, administrazio kontseiluen osaketak publikoak izan ohi dira, eta informazio merkantil hori eskuragarri dago, guk ez ditugu pertsona konkretuak zehaztuko, baina bueno, argi dagoena da hainbat alderdi politikotako kide batzuk daudela administrazio kontseilu honetan eta segurazki beste batzuetan, baina kasu honetan bereziki larria iruditzen zaigu enpresa horretako langile bat susmopean dagoelako.
Hasier Arraiz, sortuko buruzagiak arratsalde partean Kutxabanki buruz hizketan adierazi du akusazio partikular gisa aurkezteko aukera aztertzen ari dela momentu honetan, sortu Kutxabank auziari lotuta beste norbaitzuk ere parte hartuko dutela esan du, ez dakik Gipuzkoako Foru Aldundia auzitara joateko asmoarekin ote dagoen.
Bueno, guere aztertzen ari gara, entitate fundatzailea garen einean, eta prozesu hau kritikatu dugun momentutik uste dugulako Kutxabank esku pribatuetan geratzen ari dela eta Kutxabanken opasitateak azkenean kabiezes kasua bezalako kasuak ahalbidetzen dituela, uste dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak serioski aztertu beharreko gaia dela. Bai.
Opasitatea aipatzen duzu behin eta berriro, gauza asko dago oraindik ere begiratzeko?
Nik uste dut lurralde sano batek, Euskal Herri sano batek behar lukela gauza guzti hauen inguruan ikerketak azken bururaino eramatea eta erantzukizunak depuratzea. Izan ere, jendartea nazkatuta dago hainbat politiketaz, jarduteko hainbat moduez, guztia funtzionatu duen moduaz, eta uste dugu herritarrei zor zaiela egia eta erantzukizunak depuratzea, noizbait, beste mota bateko Euskal Herri bat eukitzeko, eta gizartea konfidantza eukitzeko erakunde publikoengan eta enpresengan. Gaur-gaurkoz galtzen ari den gauza bat eta arrazoi osoz.
Ikerketak esaten didazu, diputazioaren barruan jarraituko duela, zer epetan izan dezakegun nobedaderik?
Laister batean, ikerketak abian ditugu, komplikatuak dira, azterketa tekniko asko egin behar delako, baina abiadura biziz ari gara lanean, lehenbailehen epaileak zantzu guzti horiek izan ditzan eta ikerketa zabaldu dezan.
Larraitz Ugarte, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozemailea, eskerrik asko mezulariari erantzun diozulako eta gaur goizean egin duzun salaketa hori eta gero gehixeago sakondu diguzulako gai horretan. Mila esker.
Vale, es que era ese güey, agor.